despois de mallar,
quitábase
unha, que dices, unha tosta?
Pois unhas tostas, chamábanos unhas tostas, unha rabaná.
Sí.
Nun balde de viño, nun caldeiro, unha porcelana boa, va. E entonces, éramos así bastante xente, botabas eso, porque naquele entonces aquí era comíamos centeo máis negro, bueno, en fin, centeno, pero o trigo comíase poucas veces, pero na malla traíamos un panete, unhas panochas, sabe, de aí de Viana.
Sí.
Entonces botabanse na olla esa, pois botabase un pouco de azúcar, viño dulce e eso, de cate que os rapaces non teñía, vamos, os velhos xa tanto lle daba. Entonces comíamos esas rabanadas de trigo, eu cando tiña trigo centeo, non? Claro. Entonces, pois, despois outra vez a mallar. Chamábase estrar. Había que ciscar os mollos, que agora, claro, é máquina, non? Ciscar os mollos, chamábase extra. E despois, cando xa estaba mallado, que mallábamos os homens, bom, 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 pois botábamos unha canción, todos. Todos, e xuntábamos todos abrazados uns aos outros.
E como era?
Pois a canción a máis era isto, chamar polas mulleres, ai aira. Entón empezábamos todo o que nos roubaba a respiración. Era así. Outra vez. Duas veces. ¡Aira, mulleres! Fuera, nomás, es eso.
Non se cantaba ninguna.
Pois pues de cenar. Bueno, pois, pues, eso que lle cantei antes, salíamos pola calle.
Sí, estas rondas.
Un poner o avión a matalo con mamá.
Como era?
Tamén é teño eu xa como é.
Sí, sí.
Mamá, xa como é pequeno.
Como era?
Este é o tempo de estrompelear, este é o tempo de mazar o liño, o coliño vai quedar sin mazar. Darme o liño quere calor, como sí, poner o pan, verdad? Entón, claro, sempre el viña xa cerca logo a tú, ou tal, que xa non facía calor, o liño poñese así, vamos verde,
sí,
mollado como do tempo, entón xa non se mazaba, había que collelo polo fuerza do calor.
Sí.
Bom, 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 camate de unha pedra, bomba, bomba, volta para aquí, volta para ali. Pero xuntábamos a 20 o 30